kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fano romo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amma jalqaba fagoof dio rasa satellite nail satin kannenu caqasa jirtan aggeefatoonni keenya tamjirtu keesummeessitun keesan arraan tujube horati saganta keenya dhuma torbani sambataaf dilbataa arraatti babaasaale ijo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torban dabarsine keessa dhimmoota hedduu irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessanii jiran kana keessaa tokko dhimma nageenya biyyaa ture jijjiirama kana keessatti dhimmoota mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan kan mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa sababiinsaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiraniifi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna dandeettii mootummaa kan waa hojjechuu isaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadha jedhanii yaaduun gaariidha jedhan dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu inni tokko ilaalcha loltummaati diina kee yuunifoormii uffattu mallayyoo kee godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta kun ifaadha eenyuun akka haleeluu jedhan inni kaan immoo rakkoo keessaati fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammii isa kan akka hin miine irraa dhorkuudha jedhan gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokataa adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa kabiroodhaaf iyyuu qormaata jedhanii.
Beenyaa wayitaa dhagmoo baallafoota amataati. Yaa'u tidqi.
Haala keenyaan immoo waggoota dabran keessa meeshaa waraanaa akka garaatti ka biyyatti seene waan ta'eef namoonni hedduun hidhannoo adda addaa qabu. Namoonni kun garee nama shanii yookaan kudhanii ta'anii yeroo tokko tokkos yuunifoormii waraanaa uffatanii loltuu kanneen turan ta'uus ni mala. Nama saamuudhaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa geggeessuun isaanii argamaa jira. Rakkoon akkasitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhiyaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fara argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi argatu ta'a.
Yaaddoo nageenyaa uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana laalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Itaawuqaalu gilasawochi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoocha alu. Baallawu yaa'politikaa.
Eeyyee ni beekamu naannoleen namoonni dhuunfaa guddatanii keessatti argaman jiru siyaasni baduu isaatii fi walamantaan dhabamuu isaan kan ka'e gandeen tokko tokko keessatti namoonni waan ittiin bu'amne fakkaatan uumamanii mootummaan hojii seera eegsisuu akkan hojjenne gochuudhaan isaaniin abdii uummataa gochuun dhiyeessuudhaan uummannan gobatutti sanannaa hordofannee argama kun garuu akkasiin ittiin fufu ni rukutama. Obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuu fi haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra kaanis akka gorfaman gochaa jirra itti fufataanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaa ni hubatu jedhameeti tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a ittifufnaan badiin jiru balaamaa waan ta'eef.
Muummichi ministeera Abiy xumura ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan irratti jijjiirama argame kana hojii yeroo tokko hojjetameen bara baraan tursuun hin danda'amu. Yeroo yerootti of ilaaluudhaan komee uummataa dhaggeeffatanii sanarratti hundaa'uudhaan waaltaaleef biyya jijjiiraa deemutu barbaachisaadha jedhan. Yeroo darban keessa injifannoolee hedduu galmeessinee jirra. Injifannoowwan sun rakkooleedhuma jiran waliin uummata keessatti gammachuu uumaniiru. Hojii sanaan garuu baraan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef injifannoo haaraa galmeessisu bu'aawwan haaraas fiduu qabna jedhaniiru.
Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu qaamaan deemanii siidaa kan daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaasaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee eebba siidaa yaadannoo kanarratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hojjetamuunsaa baay'ee turus ijaan arguu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhaga'amee jedhan. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'ee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'u isaattis gammanneerra jiran.
Maqaan Jeneraal Taaddasaa Birruutiin siidaan kun asitti dhaabbate galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammacha guddaa natti dhagahame. Kanaafuu dhaloota amoo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqatarratti kan argisan lafarratti argee waan guddaan hojjetamaas jira jechuudha.
Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadanii Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fambo gidduutti jenneetu yaanna maaliif ka'umsi isaa Machaaf Jibaatirraati ka'ee hanga Machaaf Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaama Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaaf Tuulamaanii. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabellee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee nannuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isarra ture maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban kan isaan wajjiniin wareegaman kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle hojjetamuu isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaaf baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamaniiru haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasaa Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan. Oromoonni Jeneraal Taaddasaa Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasaa Birruu seenaan akka nu yaadatu barbaannaan yeroo duun nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba. Addisuun dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasaa irraa barachuudha. Taaddasaa fakkaachu. Gaafa biyya hiramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu. Gaafa Afrikaa rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu. Gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaa hin jirru. Dhaaluu baannaan moo'uu hin dandeenye.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii Jeneraal Taaddasaa Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseera jedhan.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasaa Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Haayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasan Didoo fi atleet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa Obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Dabilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasa isaa xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyaa tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetu ta'ullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kaninni harda bakka qaamoleen lameenu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kuni waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kuni hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin tureen waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonotaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'uusaa labse. Haaluma kanaan ibsa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurree ta'uusaa beeksifna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan adda bilisummaa Oromoo waraana bosonotti hafe kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti ittaansuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 Ambootti taasifameetiin ibsi baheen walqabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee koree araaraa fi abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisuu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadde jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruu fi waraana bosona keessaa akka hin qabne beekamaadha. Kan mirkaneessin ammas kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheerata ta'e qabsoodhaanis haa ta'uu akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun. Bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasin dhuutittiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaa ni kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa'ee jiran of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadan illee akka daandii saaquu fi waan hundarrattiyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee kanneen haala garagaraatiin qabsoorra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan. Garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisaniitiin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Jootan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni qaawwa uumameen miidhaan hedduun gahee jira. Mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aan uumneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa turee jira. Buuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka hin jirre paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuummoo mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu tumura kana raga hamusa injifanno ulana da
jil abboti gada manguddo ta fi kore teknikatin hogganame adem sanaga mirkanesu kana ke sattikir mata tininture bulchinsi motumma nanno oromia tifi addibilisumma oromo lamenu kan galate fatani fi ulfina guddala tanif ta'u ibsaniti ninjiru adem sa kana ke satti hojin hojjata migal magahe nagenni jadamille akka hawwamen akka milkauf qaamni hundu shora isa tabachu qaballe jadan misensi kore teknika dimma arara addabilisumma oromo fi motumma nanno oromia obbo jawar muhammad
tanrat ke sattu qaamonni media aktivistonni kenya akkuma goota jiota dabran kana ke satti goota dabran kana ke satti qabso kana buwa gudda busan harras nagenni oromia tasgabbe suratti arari wulwannan da bilela manji dutti uma mekun arara warafi tasgabbi deera akka fiduf shora gudda tabattu da bilis ummata saddan harkiso sontane walitti fiduratti shora kesan akka tabattan abdi qabna gara fulduratis ga akka koretis akka motumma fi akka da warana notis warra dabilsumma oromotinis galatoma
gabasa radio sagale america tif qindai muktar jamal finfinera
Oromia godinale gujila menke satt hal nagenya wan hammata juruf rakko jabdu ke sajirra jadu jiratonni godinale lamanra kannen radio sagale america of ibsakennan wal ibden humna warana bilisumma oromof motumma giddu jiru nu yaddese jira jadu angonni motumma fobon gamagama sanitin rakko sanaf wali mata juru galmo dawit nairobi ragabase
jottamu rasadar bankana kase godinale gujila men nagenyi sani baye yaddesa da jadu jiratonni wallabbi motummaati fi warana bilisumma oromo jiddu jiru amma suwaani naabanne fi rakkoon nageenya naanno informin jiraachu dubbatu
haal nageenyi hammaa ta'an uumatu habeenni sabadaa jira mana itti gubaa jirani gujiidi ta'a aanaa dubbataawa gochi akkanaa raawwatamu jira amma kana guyyaa kaleessaalleen ganda burqituu magaadaa eelayye garee jedhan keessaldhetti dhukaase akkanaa ba'ee uumati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaasitti afarsaasaa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii bisiisa jiran amman kan
jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan kaanis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadhaa jedhu naannoo isaaniitti
ana godina kana jala jiran hundarrattu namoota ijjeesu manatti gubu warra nama joolleen waraanni keessa yokaanlee oboon keessa baatee waraana abaawotti dabalanteerti jedhanii informeeshana qaban hundaayyuu mana isaa gubu
waan tammati natti himte kun ammayyuu gujii lixaa keessatti raawwataa jiramoo irraa xinnoosee dhaabbateera
ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraana abaa'oo ta'e jeessu amma haga ammaatti nama lama du'ee jira ganda bokkoo irratti keessatti nama kun deeggara waraana bilisummaa oromoo ta'edhanii milishaan nagahee marsee jeesse ammallee ganda saakichaa keessatti akkasi mucaan waraanallee miti deeggaruma jedhanii bulchaan gandaa ijjeese milishaan akkasitti ijjeese uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusu waa hedduu jira bakka nageenni hin jiru baay'ee galuu hin dandeenye aanalee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira uummata isaan mari'achiisan hin jiru tokkoffaa hidhama uummati ennaa waan kana dubbate mana isaa irraa gubamaa sadarkaa dubbatu hin jiru tokkoffaa namni fuula isaa duratti jeefamu jira manni gubachuu jira qabeenyi barbadaa'u jira.
Dubbee odaa gujii ba'aa Gorodoolaa naannoo Dheengaddaraayyaan ittisa biyyaa hidhattoota maqaa waboon socho'aniin irratti dhukaafame tarkaanfii yoo fudhatu nama jaajjeesse jedhame keessa jiraatu. Haalli nageenya naannoo amma akka hin fooyya'in himanii aangawoonni naannoo dhufanii maatii warra namirraa du'eellee hin gaafanne jechuun dubbatu.
Tokkollee hin jiru namni dhufeellee waan irraa hafaallee waan akkanaa gurguraan dalagamtee dalagamuu qabdii baga dalagamtee iyyuu namni jedhellee hin jiru.
Jiraattota godinaalee gujii lameen lolli qaama lameenuu jidduutti deemaa jiru kun haa furamuuf maal jettu jedhee gaaffin ture.
Uummata akka rakkatuuf akka miidhamu taasisu ta'e jedhanii waan irratti hojjetan fakkaatti kanaaf hanga'oota naannoo kana jiru ka waan kana raawwachaa jiran bootaa kanaa kaasanii rakkoolee uummataa qabeenya barbaadaa'ee fi lubbuu namaa baddee. Qaami walabaa dhufee sirriitti qoratee eenyutti akka qabaa addaan baafatee warroota akka kana dalageef seeratti dhiyeessuu qabaa jira. Warra hidhatee gale kana mootummaa galchee jaarsummaa dhugaatiin waliin dubbatanii araara fiduu qaban malee ol waraananii faayidaan dhufu hin jiru.
sila wanna rasa santa wanni humnan taw to kullani jiru sila ummatu makana mari ci sani ummatan namara ko gabu ko ummata kes jiru sila ummatu man basu qabani tarka fe kana ummata wole mudatun wan burmata fitu dan dum metiyo garaba ditti wan dem
dimma kana ratti bilcha gunna gujilita obbo barabu no gafanne ti turre isanis rakko na genyana no gujitti umame jiru fi qama makawara na blisuma ormotin te jiru ko matan
gujilita na genyam relatively gar yetun ndama tara qami da te socho shane ni socho atone ke satu badya ke satti ummata ke nirakisat wane nabi bayen duera kala ran kankay ummata ke nyamariate kan kun qama ni walle ji sa de ko e kanjedu muste da barse ummat halakanan bayen izan yere ya mi chabban gada wurusu ami chabba wada sinde bane galane kan tardi so galane amma harum so galane ne ngi ay sanjiranu jirani kunan mun kan kanadi de ummati tikae ari sanjirai chuda nan no ganan kulkulle se ba sanjira amma bakko fete de mun gande ta akko kanin jiru onna onna dan ijarra meera re halakanan ofra qulata ummati ke jam ganda fi kulkulle seera halakanan ummati ko so chuchira ma wonni buddan kas karana de nya te rakiza onne da mun gubbi
obbo barra komijiratonni angawnina no yoga figa fannu ibbanu rangaw jedan gafanne debitannu kennan
kuru gonguma da amara korin dawum olantuma feranu ngabajine diri sanjira ummat complain kan de su kan arge ote bulana ma bakate ganda ganda ke jamba ka daga daga dare because garama saw finde wede me lalde ka te tokatte ka te butte de hatte de dam dam jira qabde de kana wajji wol qabate olantuma fera ka bajamu ti edawum mala wan namana gadu bate akamin gar mani ratun da ne kada kungun kuma dara dagaru namoti nyama kadin sarran bobbal yechu nama shane wujin tane kan buto kan garba kan ejeta teran gar ta
ega denya gudina le gujila man ke satu rayan sabiya naga kabci surati bobbe jira bulcin se gudina ke sani akamitti yaro rayan sabiya naga kabci su kana tota
kamina ga gabaji suma rayan tisabiya ko kofa don tan bayina min shakenya rayan tisabiya abakka te ko kunni warana gabo resu de me we de man indu kutan benda ke sakan bubbay ko tisabiya min shakenya
erge kaste misin so rayan tisabiya gurina ke sanke satti lubuna ma basani ruje de nijira to ni matan mango tani ga fijedus obbo barran ga fatamaniro
kanas de magama turu do gongoran abba wajjata seeran akatti gabatamu kallatti shenne kane wajjataati kantoro irraca ala garu shenne ummat keste se kaade raya tribiya jambi se karaw fi kande muqa sabanu achimbo de nilo firado wati sannawan nanni kenya bayale si jiddu kandu injirachu
bulchangu jilita obbo baranda balatan motumman rakona genya kasi humna genya bobba sun qofan furun gari dai gafi jedus gafatamani wante kun gafi ummataati kanaf motumman ummata de garuf kana gode jichun de bisani kana nijiran itanana jejawarana bilisumma oromo zoni kibbaw bogamacho aboye wabonnanno gujijiru akajeda murayet sabiyara tukase so intane ofirra ittise jichun dubatan
werala nutti banane ofirra ittisu dachu kumirga henna ani siadu la dufe ofirra lulun kida nutti hillolla gutuma gutti injifanno kawaran bilisumma oromo ti dallansu salarra kate namarka duwa nama ummata manasa kaysa gubugubu isakana taama jiraachu wali indirretin dufti dire matti hinu jifatanti injifatama sanarra waregama gudda shimu data waregama gudda shimu data sanarra debite kanfi akati fudatti yechu
fakkenya fakka fakkenya tsini fakasu isade ngadda gujiba ana goro do latite akajira tonina nu sananu timanitti jalqaba rakkon kamudate humna dabli suma oromo nanu sanajirutiyu umna rayet sabiya konkolata nande matur ratidu kase rakkonu mame jiran sanaboda mo rayet sabiya debe akuma sinu kuba kubdani namota janduan sanakesa afro waraga bada galu namake etti waradu yeda jedu kana afkaumsi waradu kase sanajirani sinimatu kana maljettu
nuti lolli ni goru akumdratti sinjet konkolata da nufe bakkan jirrutti kubtuma kayna latti niwada lullen duru dabare e ganne do ni lurren gayina hukunna kun diina khayna ka oromiya man ratti guwaju kan hadu tijramale ummata hadu tinjeru
walge boli gada na gelratti taamu jirrutti si ummata fi motumma akkasumas ka boli gara gara ra bakka butun ratti argamu jichun dubbatani jiru gaba sagale amerika galmo david nairobi ra
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nail Satin Dabers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.